Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
Návrat člověka k měsíci po 50 letech.
Obkroužit měsíc a vrátit se na Zemi.
Kosmická loď Orion podniká cestu označenou jako Artemis 2.
Astronauti mají mimo jiné za úkol fotografovat málo prozkoumané části měsíčního povrchu.
Modul Orion, ve kterém cestují, se potýká s technickými obtížemi.
Cílem celého programu je návrat astronautů na měsíc v roce 2028.
Čtveřice astronautů a mimořádný úkol obletět měsíc a vrátit se bezpečně na Zemi. Proč je to důležité? Jak to, že se v kosmické lodi opakovaně rozbil záchod? A kdy lidé na měsíci opět přistanou? Ptám se Jana Spratka ze vzdělávací kanceláře ESERO, kterou má v Česku Evropská kosmická agentura. Good roll pitch. Dnes je úterý 7. dubna. Roger, roll pitch. Dobrý den, díky, že jste dorazil do Vinohradské 12.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Rád vás tady vidím, díky, že jste přišel. Já samozřejmě vím o té dějné historické události, že se podařilo obletět měsíc, ale musím začít úplně něčím jiným, a totiž má už Artemis 2 spravený záchod.
Je to taková...
Respektive ta kosmická loď Orion.
Tak, je to takové lidské a proto to i koluje všemi možnými sociálními sítěmi, protože to každý známe, ano. Můžu v tuhletu chvíli říci dostupných informací, že opravný záchod má.
A to je vážný problém, ale to...
Ono se to nezdá, ale je to relativně nepříjemný problém, hlavně pro tu posádku, protože vy i potřebujete, aby byla v absolutní kondici, psychické pohodě, a ono přece jenom jako ta toaleta je celkem důležitý aspekt, když teda funguje, proto třeba i na mezinárodní vesmírné stanici, tak se obecně říká mezi astronauty, že nejvíce jste v pohodě, když máte funkční záchod.
A tady byly dva problémy, že jo?
Tak, a tady byly přesně, tady přišly dva problémy, když budeme trošku konkrétnější, tak jednou se stalo to, že zkrátka, no představte si to jako vysavač, takovou tu násadu, ano, kterou si při potřebě číslo 1 nasadíte tam, kam potřebujete, a během vlastně už prvních desítek hodin můžeme říct, nastalo to, že nebylo nasáváno, protože nebylo dostatečně zvlhčeno. Zní to trošku komicky, ale naštěstí se právě proto podařilo ten problém vyřešit celkem rychle, nalilo se tam trošičku vody a potom to začalo šerpadlo bez problému fungovat. No ale po několika dnech nastal problém opětovný, a to kvůli tomu, že ten ventil, nebo řekněme ta výúst, která jde opravdu ven z té kosmické lodi Orion, to znamená opravdu už do kosmického prostoru, tak zamrzla. A zamrzla čím asi? No právě tím, co tam vypouštíte, vždycky čas od času provedete tady tohle vypuštění, což je mimochodem dobré vědět nebo připomenout si, že vlastně oni to dělají ve velmi kontrolovaných chvílích. Proč? No protože samozřejmě to, co vypustíte ven, vytvoří drobný tah. A ono to s tou lodí pohne. To znamená, že vy vlastně potřebujete...
Vás to může vychýlit z kurzu?
Přece jenom trošičku ano, samozřejmě rozhodně ne nějak nebezpečně, to je velmi dobře podchyceno, ale opravdu reálně se to děje při takovýchto procesech. No a tam se stalo, že to zamrzlo, to znamená, že nemohli toaletu plně pro potřebu číslo 1 vykonávat, pro dvojku to fungovalo, to bylo v pohodě. No a musela stát nějaká oprava, ale samozřejmě astronauti nepůjdou ven, nepůjdou tam s nějakým krumpáčem rozbíjet ten led. Stalo se to a vyřešili to tak velmi, řekněme, jednoduše, tak jak je zvyklostí tady v těchhle z těch kosmických letech, a to, že tu loď trošičku natočili ke slunci. To znamená, že ten led opravdu
se zahřálo,
a polovinu bylo tehdy hned oznámeno, že chviličku poté, co to vyzkoušeli, tak polovinu té nádrže toho zbytkového odpadu se jim podařilo odčerpat pryč.
Krásné. No já jsem si představil, jak to asi hlásili na Zem. Houston, máme problém. Problém se záchodem.
Dovolím se rovnou říct, ona věta Houston, we have a problem, to znamená Houston, máme problém, tak je taková trošku jako zakázaná, protože když tohle řeknete, tak v tu chvíli opravdu stichne celé řídící středisko a řeší se jenom přesně konkrétní slova toho daného astronauta. Takže ono tohle to říct, už fakt musíte mít problém. Už tak je to zabudované v tom povědomí.
Ten záchod, já jsem se o tom zmínil i z toho důvodu, že ta místnost, ve které ten záchod je, nebo ta místnůstka, to je jediný prostůrek, kde mohou být ti astronauti, a jsou tři muži a jedna žena na palubě kosmické lodi Orion sami. Je v podlaze. Místnosti velké kolik? Ta obyvatelná část má tak 9 kubických metrů jenom.
Je to velmi malé, ale...
A to mluvím o té místnosti, ten záchod má tak jeden půl metru na půl metru možná.
To je velmi malá telefonní budka, kdo si ještě pamatuje telefonní budky, ale tak přeci jenom pokud si řeknu, že půjdu do soukromí vykonat tuto potřebu, anebo to budu dělat před všemi, tak si teda radši vyberu tady opravdu
tohle. Apollo 11 to dělalo tenkrát.
To byly sáčky, no. Tam jako pro potřebu číslo 2, tak to bylo opravdu až nepříjemné. Můžete si vygooglit to, jak vypadal ten sáček, kde byl i jako speciální otvor na prst, který byl jako schován a vy jste se tím měli jako utřít, jo. Je to jako velmi až skoro nechutné.
Pak to všechno zůstalo na měsíc.
A pak se to nechalo na měsíci,
protože jinak by byli těžcí na návrat zpátky.
Občas se i říká, že to první, co lidé udělali při přistání Apollo na měsíci, takže tam založili skládku, protože vlastně oni vyhodili ty věci po dehermetizaci, to znamená po otevření těch dveří, vyhodili ty odpadky ven a pak teprve sešli dolů.
No tak teďka zakládáme skládku ve vesmírném kosmickém prostoru tím, že to všechno vypouštíme ven, že? Takže to je taky otázka.
To jsou drobnosti.
Jak na to nahlížet? Ale já jsem se chtěl pobavit o té kosmické lodi. Ona je strašně malá. Proč je tak strašně malá? Mají tam vůbec postele? Mají tam kde jako fungovat? Přeci jenom jsou x dní na trase. To pohodlí je asi nulové. Houston Integrity for AGA.
Ready to copy. Tak proč je tak malá? No, protože inženýrsky musíte se bavit o tom, co potřebujete tím astronautům zajistit. To je jedna věc. Jo? Vy vlastně těm odborníkům, těm expertům i na izolované žití, řekněme, tak nepotřebujete zajišťovat nějaký extrémní komfort. Oni musí být v pohodě, co se týká té mentální přípravy a tak dál. A to oni jsou. To jsou opravdu jako až na Jeremyho Hansena, který nahoře ještě nebyl ani jednou, tak to jsou fakt jako ostřelní mazáci, ale sám Jeremy Hansen to je bojový pilot. To je testovací pilot, to opravdu není žádné ořezávat.
Počkejte, tak zmínil jste prvního, tak dořekneme ty
ostatní. Tak Jeremy Hansen, takže Kanaďan.
It is another level of amazing up here.
To je právě někdo, kdo nahoře nebyl ještě ani jednou.
Kristýna Kochová.
Kristýna Kochová,
astronautka.
Ta, přesně tak, mission specialist. Luckily we are all systems go. Ta je mimochodem, co se týká délky pobytu na oběžné dráze, tak je z nich nejzkušenější.
Taky opravovala ten záchod.
To je, ano, to je ta instalatérka a hrdě se hlásila do té role, že ona právě opravovala ten záchod. I'm proud to call myself the space plumber. I like to say that it is probably the most important piece of equipment on board. Ta Kristýna Kochová je z nich nejzkušenější, ta strávila na ISS skoro celý jeden rok. Byla taky součástí vlastně dvoučlenného výstupu s Jessicou Meir, což byly vlastně první čistě ženský výstup do volného prostoru, takže ta už opravdu za sebou něco má. Mimochodem byla na oběžné dráze právě s evropským astronautem Lukou Parmitánem. No a potom tam máme velitele posádky, a to je Reid Wiseman. Ten byl nahoře jednou, ale byl taky i šéfem astronautů právě americké NASA, takže taky ví, o čem mluví. A Viktor Glover, který byl na oběžné dráze taky jednou, půl roku teda. A to je pilot té lodi. A opravdu už ukázal, jak umí tu loď, jak s ní umí manévrovat.
A zpátky k té otázce, takže ano. Oni jsou zvyklí na malé prostory.
Přesně tak. Jsme omezeni tím, co jsme schopni na oběžnou dráhu dostat samozřejmě. Jaký dopravní prostředek používáte? A v tomto případě raketa SLS, i kdyby vlastně dokázala vynést toho trošičku více, tak ono to nebylo v tuhle chvíli žádnou obrovskou prioritou. Protože na tom měsíci prostě neměli za úkol přistát, což je úplně klíčová informace. Tahle mise má za úkol otestovat tu loď jako takovou, otestovat i vlastně ten nějaký diskomfort té posádky v některých momentech, jako třeba kolik to je, necelé 2 dny zpátky, když měli za úkol vlastně ve stavu bez tíže si obléct v co nejrychlejším možném sledu svoje skafandry, které používají při vzletu nebo přistání a které by je měly udržet naživu ve chvíli, když by náhodou ta loď byla nějakou událostí dehermetizována. Takže vlastně vy fakt jako testujete i ten diskomfort. Takže je to malé, oni jsou na to zvyklí a mají udržet naživu a vrátit se bezpečně zpátky na zem.
Tak 4 astronauti, spravený záchod a jeden fascinující oblet měsíce. Co to pro lidské snahy dostat se zpátky na měsíc znamená? Čeho jsme teď svědky?
Trošku jsem to už otevřel a to je fakt jako zajistit a zjistit různá omezení a limitace té k samotné kosmické lodi Orion. Jedna věc je, co dokážete otestovat na Zemi, co opravdu v dnešní době ty počítače a inženýři dokáží otestovat a zjistit. A pak druhá věc je, jak se to reálně chová v té praxi. A hlavně, jak reálně právě i v tom stavu bez tíže se uvnitř chovají i ti lidi. Jo, to znamená, že vy potřebujete otestovat tu loď do maximální možné míry. Aby potom i v momentě, když najednou se budeme na ten měsíc fakt jako vracet i přistávat, tak aby ten Orion byl vlastně spolehlivým, já tomu říkám bezpečným přístavem, kam se ti astronauti vždycky můžou vrátit a budou vědět, že jsou v bezpečí. A to je úplně to klíčové. Vy jste se předtím ptal třeba i na to, kde tam spí. Tak samozřejmě, kdo někdy viděl nějaké záběry, tak oni mají spacáky, do kterých si prostě vlezou a jsou tam nataženi tak trošičku jak nějaká, řekněme, pavučina opravdu uvnitř. Vlastně ty spacáky mají hlavně držet, aby nepoletovali, třeba se nepraštili do něčeho. A třeba z prvních dní víme, že ty spacáky byly velmi vítanou záležitostí, protože chviličku bojovali s nízkou teplotou, že tam fičely větráky, byla tam trošku nižší teplota, že třeba Viktor Glover říkal, že no teď na telekonferenci nemám nasazenou čepku, ale velmi brzy si ji rychle nasadím. Potom se samozřejmě ten takzvaný thermal management podařilo vyřešit. Takže otestovat tu loď, co to jenom jde, manévrovat s ní, opravdu namáhat jí, abychom si byli jisti, že ti astronauti budou v bezpečí. A potom samozřejmě otestovat i třeba právě ten tepelný štít, se kterým se budou vracet do atmosféry, který se bude vracet, nebo ta loď se bude vracet největší rychlostí, jakou se kdy lidstvo s kapslí a s lidmi do atmosféry vrhalo.
Naměřit nějaké hodnoty, provést nějaký výzkum, udělat nějaké fotografie, i tak. To je součástí té mise.
Tak, jedna věc je samozřejmě, testujeme návrat člověka na měsíc. To je prostě ten hlavní cíl. Ale když už letíte k tomu měsíci, tak tam přece nechcete letět jenom tak. To znamená, opravdu týmy geologů z celosvětové komunity připravili nejrůznější opravdu úkoly a pozorování, opravdu byli vytrénováni a viděl jsem třeba ten software, kterým byl naprogramován, připraven, který mi dělá checklist, vlastně který kráter mají pozorovat, s jakým nastavením fotoaparátu. Viděli vlastně zatmění slunce, což teď čekáme, jak ty snímky budou vypadat, protože pozorování sluneční korony jsou opravdu něco fenomenálního a ten oblet měsíce právě při této konfiguraci je úplně unikátní záležitostí. Nakonec ztratili vlastně i spojení vlastně na nějakých 40-50 minut, to znamená chviličku tam byla jako situace, kdy si nebyli vůbec jistí, ale samozřejmě byli si jistí, že se zpátky z komunikace naváže a tak dále.
Proč tam teda rovnou nepřistáli?
Neměli sebou přistávací modul. Tak jednoduché.
Proč ho nikdo nedal?
Nebylo to vůbec v plánu. Tak jednoduchá odpověď by to mohla být a je to vlastně i logické v kontextu celého toho vyvíjícího se programu Artemis v tuhle tu chvíli. Když se totiž podíváme zpátky do programu Apollo, jak tam probíhala tehdejší přistání člověka na měsíci, tak není úplně stále v veřejnosti ukotven ten fakt, že Apollo 11 fakt nebyla jediná a první mise, která přistávala na měsíci, nebo spíš která dobře letěla aspoň k tomu měsíci, protože byla mise Apollo 8, kdy obkroužili měsíc a vrátili se zpátky na Zem. Apollo 9 měla za úkol vlastně manévrování na oběžné dráze Země s přistávacím modulem, kteří ho právě dostali a měli vyzkoušet tyhle ty manévry. Apollo 10 ti už v podstatě přiletěli k měsíci a už jakoby šli na přistávací manévr, ale neměli to za úkol, neměli dokonce dost paliva. Potom Apollo 11, ale už za úkol měla prostě přistát. To znamená, je to o postupném se učení těch jednotlivých systémů, připomenutí se toho, co ten člověk, ten pilot, ten velitel a celá ta posádka a celá ta technika musí umět a co musí zvládnout. Takže jednoduše, je to systematický krok. Teď se vracíme k měsíci, na jeho oblet, a jelikož nedávno byl upraven harmonogram programu Artemis, tak Artemis 3 přesně má vykonat to, co dělala Apollo 9. To znamená přesně manévry na oběžné dráze planety Země. Připomenout si to a hlavně připomenout, ono to zní trošku komicky, jako bychom za 50 let jako to zapomněli, ale je to nová technologie, je to nový hardware, je to nový software, jsou to jiní lidé, jo? To znamená opravdu vy musíte si být jistí. Já vždycky připomínám, bezpečí astronauta je vždycky na úplně prvním místě. Vy nemůžete je vystavit ani chvilkově situaci, kdyby opravdu hrozilo něco. Takže připravit se přesně v tom sledu. No a to, co samozřejmě v tuhle chvíli je v plánu jakoby přeskočit Apollo 10 a v rámci Artemis 4 už opravdu na povrchu přistát.
Proč jsme půl století vynechali, nic z toho jsme necvičili a nepřipomínali si, abychom teď museli tu celou anabázi absolvovat znovu? 4, 3, 2, 1,
booster ignition. And lift off. Je to vlastně strašně jednoduché. On nebyl vůbec důvod. Jako nebyl vůbec důvod se na ten měsíc vracet.
A teď je?
Je úplně jiná doba. A myslím si, že když bych to řekl úplně jednoduše, tak v tuhle chvíli se na měsíc vracíme, nebo na měsíc letíme s výrazně bezpečnější technologií. Vracíme se tam extrémně levněji. Vracíme se tam s větším množstvím lidí a vracíme se tam v úplně nové geopolitické situaci. Vracíme se tam v době nových možná i závodů o měsíc, kdy třeba největším konkurentem to vypadá, že bude Čína a chceme ukázat, jako řekněme, nazvu to s dovolením západní společenství, že to prostě dokážeme. A hlavně to není jenom o tom přistát na povrchu, sebrat pár šutrů, zabodnout vlajku a vrátit se domů. Tohle opravdu už není ten úkol. Tím úkolem je naučit se na měsíci žít, naučit se žít v těch extrémních podmínkách, abychom se třeba i jednoho dne připravovali opravdu na ten reálný, očekávaný už dlouho let k Marsu.
Taky se čeká, že letíme na měsíc, abychom ho začali těžit? Abychom se podívali na to, kde všude je zamrzlá voda kolem jižního pólu, že tam je vodík, že tam je helium.
Jsou to spojené nádoby. To, co se trošičku vytahuje na odiv, tak je takzvané helium 3, což je prvek, který, nebo aspoň konkrétní typ helia, který na Zemi stojí obrovitánské peníze a na měsíci se vyskytuje celkem ve velkém množství. Ale to je takový trošku jako sci-fi cíl, jo, že bychom ho vozili a potom zpátky na Zem a takovéhle věci. V tuhle tu chvíli chceme opravdu na Měsíci udržitelně žít a využívat tamních zásob vody. My víme, že na Měsíci voda je. Akorát samozřejmě není v kapalném skupenství, je tam zmrzlá. A řeší se, jak vázaná do těch hornin bude. Na Měsíci totiž právě třeba proto cílem přistát v rámci programu Artemis na jižním pólu nebo na pólech obecně Měsíce, hlavně na tom jižním pólu, je kvůli tomu, že tam jsou krátery, do jejichž, řekněme, do těch hlubin za celou historii Měsíce nezasvítilo slunce. A právě proto tam ten vodní led může být vázaný. A vy to H2O dokážete v uvozovkách velmi jednoduše elektrolýzou separovat na vodík a kyslík. No k čemu je kyslík, asi chápem, pro přežití astronauta. K čemu je voda jako taková pro přežití astronauta, asi taky. No ale taky jde o to, že samotná ta raketa SLS, nebo zkrátka rakety, které lítají na vodík a kyslík, no tak přesně tohle používají jako raketové palivo. Takže ano, potom jsou takové ty další v uvozovkách sci-fi úvahy, že byste chtěli Měsíc používat jako přestupní stanici na Mars, že byste to používali jako čerpací stanici. Ale to jsou samozřejmě už takové ty extrémní úvahy, ale hlavně jde o to udržet se na Měsíci naživu, využívat do maxima těch tamních zdrojů, protože až se jednoho dne ocitneme na Marsu, a klidně, ať je to fakt za hodně dlouho, tak ale až jednoho dne poletíme na ten Mars, tak tam ta udržitelnost bude úplně klíčová. Protože dostat se tam a zpátky, to není prostě 3 dny tam, 3 dny zpátky, jako teď u Měsíce. To jsou vlastně doslova roky. To jsou měsíce a měsíce, ale pro cestu tam a zpátky to jsou roky.
A Čína chce to samé. Čína taky chce svoji základnu na Měsíci, chce taky těžit tyto suroviny na Měsíci, chce taky chystat cestu na Mars.
V podstatě to můžeme potrhnout a říct, že ty cíle jsou stejné, ale nejde do toho tak moc hr. Čína jde trošičku, říkám, konzervativněji, ale trošku strukturovaněji a chtějí jako první přistát blíž rovníku samotného Měsíce. Že nehrnou se hned k tomu jižnímu
pólu.
Je to
rozvážnější přístup? Je to
dovolím si říct, že to je rozvážnější. Dovolím si říct, že to je určitě rozvážnější, protože vy u toho rovníku v momentě, když budete přistávat během přivrácené strany k Zemi, tak vy vlastně máte celou dobu výhled na tu Zemi. Vy celou dobu máte komunikaci. Když přistanete na jižním pólu a poblíž opravdu a v hloubi těch kráterů třeba nebo poblíž jejich největší blízkosti, tak vy ztratíte optickou přímou komunikaci. Vy potřebujete mít potom tu chvíli nějakou retranslační družici, která vám ten signál převádí zpátky na Zem. Ale teď už samozřejmě jdu hodně do takových detailů, které se můžou tisíckrát ještě změnit, ty plány. Ale Čína ano, celkem jasně deklaruje a celkem se jí drží držet plány, což se Americe úplně nedaří, že v roce 2030 by prostě na tom Měsíci chtěli přistát poblíž rovníku, aby v klidu to vyzkoušeli, no a potom se pohrnou také k těm jižním pólům.
Proč se to Americe nedaří? Protože i tahle ta mise byla několikrát odkládaná.
Ona, ta otázka je dost obsáhlá, ale když bych šel asi, kde já vidím takové největší potíže, tak jsou právě v tuhle chvíli třeba s tím přistávacím modulem. Kdyby v podstatě ten přistávací modul už existoval, to znamená to, v čem budou přistávat. Jo, protože připomínám, že Orion to je jenom kapsle, kterou letíte tam a potom se vracíte zpátky na Zem. Tak s čím se budou muset spojit, aby potom právě šli na ten povrch, tak to vlastně ještě není postavené. Jsou tady dva adepti, jedna je od SpaceX, od Elona Muska, je to vlastně ta horní lunární verze lodi Starship a u společnosti Blue Origin tak jde o přistávací modul Blue Moon, který je trošku konzervativnější nebo významně konzervativnější než teda ten od SpaceX. No a už teď zmiňuji SpaceX, tak i když dělají absolutně úžasné věci, přelomové věci, tak termín je zrovna něco, co se skoro nikdy nepodařilo dodržet. A proč to říkám takhle? Tak no, kdyby byly ty přistávací moduly hotové, tak já věřím, že i ta mise Orionu, myšleno Artemis 2, se uskuteční možná i dřív, protože bude větší tlak. Ale takhle víte, že jako hele, nepotřebujeme na to tlačit, protože nemáme s čím tam potom přistát.
A vy teď čekáte, až ty fotografie z Artemis 2 začnou přicházet sem k nám na Zemi a začnou se analyzovat, že tam budou i fotografie právě těch míst, kde by do budoucna měla ta čtyřka přistát?
To nebude úplně přesně, protože ta oběžná dráha není taková, aby měli jako viděli úplně přesně ty místa, ale budou to samozřejmě nějaké vytipované kousky, protože oni sice uvidí části jižního pólu, ale ne tak, abyste si mohli říct, jo, tady to vypadá hezky, je tam málo šutrů. Z tohohle kontextu jako máme jiné snímky jiných kosmických družic, které krouží okolo Měsíce, kde to je vytipované lépe. Takže v tuhle chvíli jde spíš o ten oblec takový, aby se lépe koukalo na geologii Měsíce, na kterou ještě nikdy lidské oko nepohlédlo. protože
v rámci... nebyli, ale ne na odvrácené straně.
Ale ne lidské oko, byly to robotické. Byly. Přesně, byly to roboti, že, hlavně rovery Chang'e, ale právě když posloucháte ty konference právě vědců z programu NASA nebo Artemisu, tak oni jasně říkají, prostě lidské oko dokáže vidět úplně jiné věci, než dokáže vidět nějaká jednoduchá kamera, kterou pořídíte nějaký snímek. Takže opravdu lidské oko tyhle z ty místa ještě neviděla a možná jenom jak je to možné, když přece astronauti Apollo 11, nebo co Apollo 11, celého programu Apollo oblétávali taky logicky měsíc. Je to jednoduché, protože když se přistávalo na měsíci v rámci programu Apollo, tak to bylo vždycky právě na té přivrácené straně a vždycky, když byla osvětleno. To znamená, když tam byl den vlastně na tom měsíci. V tuhle tu chvíli oblétáte měsíc ve chvíli, když už není úplněk, když to zjednoduším, ale kdy je osvětlená trošku jiná část. A přesně je osvětlená část, ta část je odvrácené a to jsou přesně ta místa.
Tak a o těch místech z odvrácené strany nám teď budou astronauti vyprávět, až se vrátí, kdy se tak stane?
Vlastně celá ta mise má 9,5 dní přibližně.
Kolem pátku, soboty by se měly vrátit.
Přesně tak, tak se budou vracet a přistanou teda na západní pobřeží Spojených států u San Diego do Pacifiku. Tam mimochodem, dalo by se o tom povídat strašně dlouho, a krásně jako pěkný ten manévr toho jejich vrhnutí se do atmosféry vlastně, kdy přesně tím, že to bude ta největší rychlost, kterou ten tepelný štít kdy zažil, vlastně můžeme říct, tak provedou takzvaný skip manévr, to znamená, že když hodíte oblázek po vodní hladině, který skáče, tak oni vlastně ten první vnoření do atmosféry udělají právě jako jeden odraz, že nebude tak ostrý, ale bude mělčí, aby se vlastně odrazili, tím zpomalili a potom až při tom druhém zanoření, tak opravdu reálně budou vstupat do
atmosféry. Já doufám, že tohle to taky cvičí, protože to může být dost teda hektické na žaludek.
To ti astronauti samozřejmě budou to cítit velmi, ale nic, na co by nebyli trénovaní.
No tak jo, tak moc díky, že jsme to mohli věnovat tady těch 20 minut.
Moc díky za pozvání.
Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byl dneska Jan Spratek, popularizátor kosmonautiky, který působí v pražském planetáriu a taky ve vzdělávací kanceláři Evropské kosmické agentury v Praze. Ptal jsem se ho na misi Artemis 2, která dostala za úkol obletět měsíc, to aby všechno odzkoušela, a za pár let mohli další astronauti na měsíci opět po půl století přistát. Naslyšenou zítra.